Sasmeļ izlieto ūdeni. Kurzemes plānošanas reģions aicina. Nāc uz sarunu par lietusūdeņu un notekūdeņu atkārtotu izmantošanu. 9. oktobrī Saldu Kapelleru namā. Piesakies kurzemesreģions.lv. Šis saturs sagatavots Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta Waterman ūdens atkārtotas izmantošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā stiprinot vietējo līmeni ietvaros. Projekts līdzfinansēts no Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības fonda un tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmā no 2021. Līdz 2027. Gadam.